وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
Não cabe a crente ou uma crente, quando Alá e seu mensageiro decretam sobre tema, ter escolha sobre estes temas. E quem desobedecer a Alá e seu mensageiro, certamente terá se desviado de maneira flagrante.